Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Postul de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, se pregătește să înceteze emisiunile către 7 țări din Europa Centrală și de Sud-Est. A anunțat astăzi la Praga președintele postului Thomas Dine. La 31 decembrie vor înceta emisiunile către Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Estonia, România și Slovacia. În ultimii 6 ani, postul de radio și-a extins rapid operațiunile în Eurasia și Asia de Sud-Vest, a spus Dine, și este timpul să se concentreze deplin asupra acestor zone fierbinți. În comunicat se mai spune că în bugetul propus de președintele Bush pe anul 2004 se propune încetarea emisiunilor către țările care se pregătesc să intre în NATO și Uniunea Europeană, iar Congresul American a căzut de acord săptămâna aceasta cu un raport care nu prevede finanțare suplimentară pentru serviciile în cele 7 limbi. În aceste condiții, a spus Thomas Dine, nu rămâne decât să fie închise aceste servicii, având în vedere prioritățile în alte părți ale lumii. Am încheiat citatul. În cursul dimineții la Chișinău au continuat protestele împotriva planului rusesc de federalizare a Moldovei, aproape 2000 de manifestanți parcurgând străzile orașului în mod pașnic. Ulterior, la încheierea manifestației, s-a anunțat că sâmbătă nu vor avea loc demonstrații pentru a putea fi pregătită mai bine marea manifestație de protest de duminică, autorizată de primărie. Parlamentul Georgiei a decis astăzi în unanimitate să prelungească până luni termenul de înscriere a candidaților în cursa pentru alegerile prezidențiale din 4 ianuarie. Până acum s-au înregistrat 5 candidați, între care liderul opoziției Mihail Saakashvili este considerat favorit. Parlamentul de la Tbilisi nu a stabilit încă o dată pentru noile alegeri parlamentare, amintim că alegerile de la 2 noiembrie au fost invalidate. În Georgia continuă totodată demisiile politice după înlăturarea președintelui Eduard Șevardnadze. Agențiile de presă au anunțat astăzi mai întâi demisia ministrului de externe, Irakli Menagarashvili. Ulterior s-a anunțat și demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale, Nana Devdariani, care a fost aspru criticată în legătură cu recentele alegeri afectate de fraude. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un soldat american a fost ucis într-un atac cu mortiere la Mosul, în nordul Irakului. Un purtător de cuvânt militar american a spus că obuzul a lovit cartierul general al diviziei 101 aeropurtate, aflat într-unul din palatele fostului lider irakian Saddam Hussein. Atacul a avut loc la o zi după ce președintele George Bush, într-o vizită surpriză la Bagdad, a repetat promisiunea că Statele Unite nu se vor lăsa descurajate de atacurile contra trupelor coaliției. Un procuror districtual din orașul ucrainean Simferopol a murit astăzi când un individ a detonat o grenadă în biroul său. Potrivit poliției, atentatorul a murit pe loc datorită exploziei grenadei. Procurorul districtual Vasil Romaniuc a fost grav rănit și a murit ulterior la spital. Potrivit poliției, motivele atacului rămân neclare. Fostul șef al statului major al armatei iugoslave, Nebojša Pavković, inculpat de Tribunalul ONU pentru crime de război, a anunțat că va candida în alegerile generale din Serbia de la 28 decembrie. Pavković, care a comandat trupele sârbești în Kosovo în războiul din 1999, a respins acuzațiile ONU, spunând că el a fost doar militar de profesie. Legea electorală a Serbiei nu interzice celor acuzați de crime de război să candideze în alegeri, decât dacă au fost găsiți vinovați și condamnați. La Sofia, un om de afaceri bulgar și 4 complici au fost condamnați la închisoare pe viață pentru uciderea acum 7 ani a primului premier postcomunist al Bulgariei. Magnatul din sectorul construcțiilor, Angel Vasilev, a fost găsit vinovat de a fi ordonat asasinarea în 1996 a lui Andrei Lukanov, fiindcă fostul premier ar fi deținut documente compromițătoare despre afacerile lui Vasilev. 2 cetățeni ucraineni au fost găsiți vinovați, unul de comiterea crimei și celălalt de procurarea pistolului, iar nepotul lui Vasilev și șoferul său au fost găsiți vinovați de năimirea ucigașilor. Lukanov, care fusese prim-ministru în 1989 și 1990, era parlamentar când a fost asasinat. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană s-au întrunit la Neapole în încercarea de a depăși diferențele asupra proiectului de Constituție Europeană. Întrunirea de 2 zile a avut un început tumultuos, ministrul spaniol de externe Ana Palacio plângându-se că Italia, care deține președinția Uniunii, ignoră pur și simplu preocuparea Spaniei și Poloniei privind ponderile de vot în luarea deciziilor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de vineri 28 noiembrie. Iată titlurile principale ale emisiunii. Noi proteste la Chișinău. Argumentele pentru care Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției respinge memorandumul rus de federalizare a Republicii Moldova. Asociația Reporte Fără Frontiere și reprezentantul OSC pentru Libertatea Presei au reiterat apelul pentru decriminalizarea delictelor de presă în țările care fac parte din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Grupul Union Fenos a anunțat că va continua debranșarea regiei apă canal de la rețelele electrice din cauza neplătirii la timp și integral a facturilor pentru energie electrică. Scumpirea grâului și a pâinii au provocat creșterea în lanța prețurilor la majoritatea produselor alimentare. Veți mai putea asculta analize și comentarii pe teme de actualitate, agenda culturală și retrospectiva săptămânii politice românești. La Chișinău au avut loc azi noi proteste, dar Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova a anunțat că mâine nu vor avea loc demonstrații, o pauză pentru organizarea Marii Adunări Naționale de Duminică, relatează Ina Corețchi.
Aproximativ 2000 de oameni au participat astăzi la acțiunile de protest din centrul Chișinăului, după ce au pichetat timp de câteva ore președinția și Parlamentul Republicii Moldova. Manifestanții au pornit într-un marș de protest, trecând pe lângă sediile Serviciului de Informații și Securitate, Universității Tehnice din Moldova, Ambasadei Ruse de la Chișinău și a Universității de Medicină. Mitingul de astăzi a decurs pașnic, dar mulți elevi și studenți au spus că poliția a încercat să îi împiedice să se alăture protestatarilor. Amintim că ieri numărul acestora a depășit 5.000 de persoane.
Polițiștii stau în mașini în civil în fața liceului. Dacă văd că mai mulți persoane ies decât de obicei, înseamnă că ei ies și blochează, ca să nu permit. Se duc și discut cu directoarea, cu șeful adjunct și întreabă de ce e așa. Și sancționează. Și așa câte o persoană, două ies în cazurile astea.
Da, este adevărat. Cel puțin la noi, la Academia de Studii Economice, sunt pedici. La rugămintea noastră a studenților să fim eliberați la perechi, pur și simplu nu ne lasă. Dar noi ieșim singuri, fără permisiunea lor.
Noi, elevii liceului Cogălnicianu, o mare majoritate elevilor a mers la Universitatea Tehnică pentru a stabili că să ne întâlnim acolo cu colegii noștri. Din păcate, și la liceul Cogălnicianu, și la Universitatea Tehnică, din sectorul Șcani s-au adunat polițiștii care ne-au amenințat că ne vor aresta și au intimidat colegii noștri de la Universitatea Tehnică și chiar de la liceul Ion Creangă, spunându-ne că ne vor da afară din instituțiile din învățământ. Am încercat să mergem în mod pașnic și organizat pe trotuar și poliția atât timp cât nu ne-a provocat, nimeni a fost lângă noi. Însă ne-am trezit într-un moment când un grup de tineri ruși au început să arunce cu pietre în noi și să ne amenințe cu niște bâte. Am alergat la polițiști și am rugat să ne apere de provocatori. Însă ei au spus că nu văd nimic.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a condamnat refuzul guvernanților de a purta un dialog deschis cu opoziția. El a reiterat că problema fundamentală a Republicii Moldova este prezența militară străină.
Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că fără rezolvarea acestei probleme fundamentale pentru statul nostru, degeaba ne facem iluzii că avem vreo șansă să redresăm situația economică a țării, să avem o perspectivă de dezvoltare, să ne creăm destinul nostru personal, profesional, familial, la urma urmei de oameni normali și demni într-o Europa normală, vom fi în continuare țară de fricoși și de emigranți, lucrători la negru în țările din Europa Occidentală.
Iurie Roșca a salutat totodată protestele antiguvernamentale din Ucraina. La încheierea mitingului, în jurul orei prânzului, organizatorii au anunțat că sâmbătă acțiuni de protest nu vor avea loc pentru a putea fi pregătită mai bine marea manifestație de duminică autorizată de primărie. Tot astăzi, Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției a difuzat un document în care aduce argumente pentru respingerea, citez, necondiționată a memorandumului rusesc de federalizare a Republicii Republicii Moldova. Membrii comitetului au expediat acest document tuturor ambasadelor străine de la Chișinău, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și presei de peste hotare. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ina Corețchi. Să adăugăm că una din concluziile documentului elaborat de Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției este că semnarea memorandumului rusesc va avea drept consecință, citez, lichidarea Republicii Moldova ca stat, precum și a națiunii titulare și a minorităților naționale, cu transformarea ulterioară a acestui teritoriu într-o parte componentă a statului rus, după modelul Kaliningrad. Citez în continuare, punerea în practică a prevederilor memorandumului ar conduce în mod inevitabil la constituirea unui stat federativ, a priori nefuncțional, cu instituții și mecanisme contradictorii, a căror aplicare se va solda cu distrugerea în viitor a statului Republica Moldova. Prin acest mecanism nedemocratic, se mai spune în documentul elaborat de Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției, autoritățile publice centrale ale viitoarei federații vor fi lipsite de orice posibilități reale de a guverna țara în domeniile legislative și executiv, ceea ce va provoca instabilitate politică și confruntări permanente între centrul federal și subiecții federației, reducând la zero eficiența actului de guvernare. În încheierea studiului elaborat de grupul de experți ai Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției, se spune că planul propus de Moscova, citesc din nou, face abstracții de faptul că originea conflictului ține de prezența ilegală a trupelor și arsenalului militar al Federației Ruse, că prin ocuparea unei părți a teritoriului național al țării s-a reușit instalarea unei administrații secesioniste de ocupație, condusă de un grup de cetățeni ruși în frunte cu Igor Smirnov, în acest fel trecându-se sub tăcere aspectul fundamental al diferendului transnistrean, care ar putea fi depășit în mod echitabil doar după retragerea completă a trupelor rusești și restabilirea drepturilor fundamentale ale omului în estul Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Să precizăm că din grupul de experți al Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova fac parte juriști notori, printre care fostul judecător la Curtea Constituțională, unul din autorii legii supreme, Gheorghe Șușarenko, fostul director al Centrului pentru Drepturile Omului, Alexei Potângă, și Vitalie Negacevski, președinte al organizației Juriștii pentru Drepturile Omului. Zilele trecute la Bruxelles a avut loc o primă reuniune a Comitetului de Experți, care lucrează la elaborarea statutului viitorilor vecini ai Uniunii Europene, după extinderea de anul viitor a blocului paneuropean. Discuțiile în acest comitet se poartă în trei grupuri de lucru, unul pentru Rusia, altul pentru Belarus și unul comun pentru Republica Moldova și Ucraina. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Bene, a stat de vorbă cu președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, care a participat la reuniunea de la Bruxelles în calitate de expert din partea Republicii Moldova. Unul din subiectele abordate în această discuție este posibilul statut pe care Moldova ar putea să-l obțină în cadrul inițiativei O Europă Cuprinzătoare, Noi Vecini a Uniunii Europene. Radu Benea.
Discuțiile purtate la Bruxelles, ne-a spus Oleg Serebrean, au arătat că agenda pentru Republica Moldova este încă una foarte neclară. În calitate de expert independent pentru Republica Moldova, el a atras atenția participanților că această țară are un specific diferit de statele vecine de la răsărit, în primul rând fiind vorba despre nesoluționarea îndelungatului conflict transnistrean. Potrivit lui Oleg Serebrean, la reuniunea de la Bruxelles a Comitetului de Experți s-a pus în discuție posibilitatea inițierii unui nou program pentru vecinii Europei extinse, unul intermediar între programele FARE și TASIS ale Uniunii Europene. Acest nou program ar urma să pregătească aderarea, deocamdată într-o perioadă nedeterminată, a Republicii Moldova, Ucrainei și Belarus la Uniunea Europeană. Potrivit lui Oleg Serebrean, în cadrul discuțiilor, președintele grupului de lucru al Comisiei Europene, care elaborează concepția viitorilor vecini ai Uniunii Europene, Michael Lee, a menționat de câteva ori că și Ucraina și Republica Moldova trebuie privite ca viitori potențiali aderenți la Uniunea Europeană și că concepția de nouă vecinătate nu este nici de cum o variantă de compromis sau de crearea unui așa numit cordon sanitar între o Rusie instabilă și Uniunea Europeană și că aceste două țări, Republica Moldova și Ucraina, dar și într-o anumită măsură Belarus, sunt așteptate să vină în Uniunea Europeană. În ce privește discuțiile despre Republica Moldova, Oleg Serebrean a menționat.
Ceea ce s-a mai discutat despre Republica Moldova este că toate mesajele pro-europene care s-au făcut la Chișinău Brown pe parcursul ultimilor 12 ani au contrazis constant sau au fost contrazise constant prin acțiunile concrete. Inclusiv actuala guvernare, din păcate, care are un mesaj pro-european elaborat și sofisticat, în ceea ce privește acțiunile concrete au fost toate doar anti-europene. S-a menționat reforma administrativ-teritorială care îndepărtează Republica Moldova de standardele europene privind administrația publică locală. S-a menționat imixtiunea în sistemul judiciar, care este și pe această reformă, contrareforma în sistemul juridic, care este total contraproductivă și foarte prost văzută la Bruxelles. S-a menționat lipsa oricărei dorințe de a discuta momente tehnice, cum ar fi ecartamentul căii ferate, standardele rețelelor electrice și așa mai departe, care sunt încă ce se iste în Republica Moldova. Pentru că integrarea europeană, din punctul lor de vedere, este în primul rând, sau ar trebui să fie un mesaj mai curând tehnicist deja decât unul politic, sau cel politic ar trebui să fie suplimentat de unul tehnicist. De asta, percepția Bruxelului este că dorința Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană este încă una nesinceră. Și această nouă vecinătate ar trebui să pregătească, de fapt, Republica Moldova, inclusiv, dacă vreți, pentru a crea o opinie publică mai favorabilă ideii europene și a promova în viitor o clasă politică care ar putea să promoveze ideea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Un subiect aparte a fost cel al cooperării regionale și al euroregiunilor. În cadrul dezbaterilor pe această temă, potrivit lui Serebrean, reprezentanții Comisiei Europene au remarcat
lipsa de cooperare dintre Chișinău și București și atitudinea ostilă a Chișinăului vis-a-vis de România, care este prost privită în Occident, dându-se drept exemplu buna cooperare dintre Varșovia și Kiev, care este benefică pentru ambele țări, dar în primul rând pentru Ucraina. Vreau să spun că colaborării regionale cu viitorii vecini care vor face parte din Uniunea Europeană, deci în cazul nostru România, este de foarte mare importanță și asta trebuie să înțeleagă în primul rând clasa noastră guvernantă.
A fost expertul Oleg Serebrean, președinte al Partidului Social Liberal. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Asociația Reporteri Fără Frontiere și reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Fraimut Duve, au reiterat apelul pentru decriminalizarea delictelor de presă în țările care fac parte din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Apelul a fost lansat după încheierea unei mese rotunde pe această temă, care a avut loc zilele trecute la Paris. Robert Menard, secretarul general al Asociației Reporteri Fără Frontiere, a declarat că e nevoie urgentă ca defăimarea sau insulta să nu mai fie folosite pentru a pune căluși presei. Trebuie să ne asigurăm că niciun jurnalist nu va mai fi pedepsit niciodată la închisoare prin eliminarea totală a legilor referitoare la calomnie și insultă, care protejează oficialitățile. Aceste legi aparțin unei alte epoci și nu sunt demne de o democrație modernă, a mai spus Robert Menard. Participanții la masa rotundă de la Paris, între care s-au aflat experți, avocați și ziariști care au fost dați în judecată pentru defăimare, au făcut o serie de recomandări pentru felul în care ar trebui decriminalizate delictele prin presă și pentru cum trebuie respinse legile legate de calomnie, care le protejează deschis pe oficialitățile guvernamentale din statele membre OSCE. Despre situația din Republica Moldova în ce privește pedepsirea calomniei prin presă, relatează Vitalie Condrațchi.
Chiar din momentul adopterii în Republica Moldova, legislația în domeniul mass media nu a fost prea liberală față de jurnaliști, iar ultimele modificări la codul penal operată de majoritatea parlamentară comunistă prevăd pedepse cu privațiunea de libertate până la 5 ani pentru delicte de defăimare. Majoritatea jurnaliștilor sunt nemulțumiți de recenta anulare a plafonului penalităților care pot fi aplicate jurnaliștilor și introducerea pedepsei penale pentru calomnie. Președintele Asociației Presei Electronice, Victor Osipov, ne-a declarat că recomandările OSCE și ale Reporters Sans Frontier ar trebui urmate cât mai curând, pentru că în prezent jurnaliștii din Republica Moldova sunt intimidați în exercitarea profesiei.
Cred că ar trebui să se urmeze acestor recomandări cât de repede posibil, pentru că noul cod civil și cod penal din Republica Moldova, într-adevăr, sunt odioase în acest sens, iar ziariștii sunt intimidați și inhibați în exercitarea misiunii lor de a transmite informații și opinii, pentru că înăsprirea pedepselor a însemnat o amenințare cu detenția de până la 5 ani de libertate sau cu aplicarea unei amenzi pentru calomnie, a cărei mărime nu este limitată. ceea ce oferă posibilități foarte, foarte largi de a face presiuni și descurajează ziariștii, mai ales cei care scriu subiecte de investigație, descurajează intenția lor de a oferi informații importante pentru public.
Vicepreședintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Val Butnaru.
Situația, din punctul de vedere legislativ, a preții noastre este mai mult decât îngrijorătoare. În primul rând, două prevederi de legislație îi deranjează foarte mult pe ziariști. Prima este cea care amenință ziariștii să încaseze 5 ani de închisoare pentru calomniere și a doua se referă la faptul că a fost anulat plafonul pentru amenda pe care o pretind de obicei funcționare de stat. Ziariștii, procesele care le au acum, bineînțeles că în marea lor majoritate sunt confruntați cu mofturile în fond ale funcționarilor care aplică legea după bunul sau plac la serviciile instanțelor de judecată, nu apelează deloc, aproape cetățeanul simplu sau un scriitor, un artist care a fost vizat de ziar, ci doar funcționarul public, omul care se află la guvernare.
Directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Cel mai grav este că este singura pedeapsă care se prevede fără alternative. La un seminar pe care l-am organizat noi în primăvara acestui an cu participarea jurnaliștilor și judecătorilor, mai mulți dintre judecători, nu vreau să generalizez acum, dar o bună parte din ei au zis că este bine să existe acest articol, chiar dacă ei nu au de gând să o folosească vreodată. Nu cred că deocamdată a fost utilizat împotriva jurnaliștilor, dar existența sau prezența lui are un rol și este un regres pentru că nu stimulează și nu încurajează jurnaliștii să facă investigații, de fapt să-și facă meseria.
Să menționăm în final că cele mai recente atacuri la adresa mass media sunt procesul intentat grupului de presă Flux, care a fost obligat să achite despăgubiri de 10.000 de lei omului de afaceri Boris Birstein, cazul sechestrării echipamentelor și închiderea redacției ziarului Accente, precum și a publicației Comersant Moldovă. În afară de cazurile de rezonanță, există însă și mult mai numeroase cazuri când jurnaliștii sunt supuși unor amenzi usturătoare, posibile grație imperfecțiunii legislației. Accesul jurnaliștilor la informații în Republica Moldova este și el, în general, o mare problemă, chiar dacă a fost adoptată o lege a liberului acces la informație. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Grupul Union Fenosa din Moldova a anunțat că va continua din 29 noiembrie debranșarea regiei apă canal de la rețelele electrice din cauza neplătirii la timp și integral a facturilor pentru energia electrică. Vor fi debranșate alte 10 stații de pompare a apei pentru consumatorii casnici. Amănunte de la Viorica Zaharia.
Majoritatea locuitorilor Chișinăului urmează să rămână de sâmbătă fără apă. La fel, unele instituții de stat, școli, întreprinderi, inclusiv clădirile din centrul capitalei, nu vor primi apă. Regia Apă Canal a anunțat că nu va fi în stare să pompeze apă consumatorilor pentru că mai mult de jumătate din pompele ei vor fi debranșate de la rețelele electrice din cauza datoriilor. Regia Apă Canal a difuzat astăzi un comunicat în care califică situația drept alarmantă și, cităm, fără precedent în istoria de 110 ani a întreprinderii. Șeful serviciului de presă al regiei Apă Canal, Vadim Iuteș, a declarat pentru Europa Liberă că, în urma debranșării de la rețelele electrice, Apă Canal nu va putea livra apă nici către întreprinderea Termocom, care, la rândul său, nu va putea produce căldură. Vadim Iuteș.
Conducerea societății pe acțiune Apă Canal Chișinău a hotărât să aducă la cunoștința opiniei publice situația absolut alarmantă care s-a creat la întreprindere. Ca urmare a crizei profunde a complexului de apeduct și canalizare și a politicii tarifare neadecvate aplicate în acest domeniu. Acțiunea de deconectare de la rețeaua de alimentare cu energie electrică ia amploare și este posibilă declanșarea deconectării masive a tuturor obiectivelor care ar duce la asistarea livrării apei în municipiul Chișinău, apei potabile, și în rezultat la asistarea livrării de servicii și de către alți agenți economici, cum ar fi Termocomul, CET-urile și așa mai departe.
Vadim Iuteș ne-a mai spus că regia Apa Canal nu își poate achita datoria pentru curent, care constituie 25 de milioane de lei față de Union Fenosa, din cauza că nu își poate recupera datoriile de la populație și de la unele întreprinderi, cum ar fi Termocom și două centrale termoelectrice. Datoria populației față de Apa Canal constituie 125 milioane de lei, iar a agențelor economici 245 milioane de lei. Ieri, Apa Canal a achitat 400.000 de lei, iar astăzi 1 milion de lei pentru consumul de energie electrică. Însă Union Fenosa spune că aceste sume sunt mici în raport cu datoria de 25 milioane de lei și că va recurge la debranșarea pompelor de apă. Iată ce ne-a declarat responsabilul pentru relații cu presa al întreprinderii Union Fenosa, Vasile Gribincea.
Administrația rețelelor electrice Chișinău a decis continuare deconectării unităților societății pe acțiune Apa Canal, începând cu ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, deoarece măsurile luate până în prezent de către acest consumator pentru soluționarea problemei, și anume plata unei părți irelevante din datorie, nu a schimbat esențial situația. La ziua de astăzi, Apa Canal datorează furnizorului de electricitate 27.504.000 lei, resurse financiare considerabile care afectează buna funcționare a rețelelor electrice, iar furnizarea în continuare a energiei ar însemna creșterea datoriei.
Responsabili de la Apa Canal spun că toate încercările de a nu admite sistarea livrării apei au rămas fără rezultat. De aceea, recomandă chișinăuienilor să-și facă rezerve de apă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Scumpirea grâului și a pâinii au provocat creșterea în lanț a prețurilor la majoritatea produselor alimentare. Ouăle, de pildă, costă acum de două ori mai mult decât luna trecută. Astăzi, în piața centrală din Chișinău, prețul pentru 10 bucăți oscilă între 11 și 16 lei. Detalii în relatarea semnată de Ilona Spătaru.
Vânzătorii spun că ouăle s-au scumpit pentru că au crescut prețurile la grâu, iar grâul este principala hrană pentru păsări. Potrivit lor, în ajunul sărbătorilor de iarnă, ouăle se vor scumpi din nou.
De hrănit găinile, noi mâncare, scumpă mâncare. Grâu, grăunțele și i-au scumpit și ouăle.
S-a scumpit dolarul ăsta, s-a scumpit tot, s-a scumpit pâinea, nu-i pâine, de ce?
Acum o lună, cât costau ouăle?
Ei, cât costă? 8, 9 lei, dar mă, de unde scumpit iară?
Credeți că vor mai crește prețurile?
Eu gândesc că da, după situația din țară și ar crească toate, din chipul.
În ajun de Crăciun, de an nou, prețul la ouă cât poate fi?
Ar să ajung și la 15 lei. A ies de casa mea 16 și 14 lei. Dar este în închipui că ar fi mai scumpi.
Și prețurile la carne s-au majorat. Dacă în luna octombrie un kilogram de mușchi de porc putea fi cumpărat cu 55 de lei, acum pentru aceeași cantitate de carne, vânzătorii din piețe cer 65 de lei. Carnea de pui și cea de vită de asemenea s-au scumpit, dar mai puțin, în medie cu 2-3 lei. Un kilogram de carne de vită ajunge la 45 de lei, iar unul de carne de pui la 48 de lei. Iată cum explică vânzătorii creșterea prețurilor la carne.
Scumpit doar produsele cu ce să hrănească păsările și s-a scumpit și carne. Hrănim vitele doar cu porumb, cu grâu. Din cauza asta s-a scumpit și carne.
Cartoful, unul din cele mai solicitate în alimentație produse agricole, s-a scumpit și acesta. Pentru un kilogram de cartofi de producție autohtonă, cumpărătorul trebuie să plătească până la 4 lei. Acum o lună, prețul cartofului autohton era de 3,50 lei. Prețul cartofilor de producție poloneză este mai mic, 2,30 lei, dar și el a crescut în ultima lună, în medie cu 30 de bani. Scumpirile în lanț au provocat nemulțumirea cumpărătorilor. Iată ce mi-au spus câțiva dintre oamenii care făceau azi piața.
Prețurile sunt mari, față cum au fost, dar leafa la oameni nu se ridică.
Dumneavoastră, ce leafă aveți?
Avem și la 1.500 și 2.000 pe lună, când pot să ajung și mai mult.
Vă ajung acești bani?
Nu.
Foarte scumpi. Pâinea aia, ca te duci, dacă nu-i duci dimineața, de-am pâine nu mai poți găsi. Ieri soțul a fost de 3 ori la magazin și pâine nu mai găsit. Nu vedeți cât atât e scump și nu vedem nici ieftin. Macaroanele, unde s-au mai aflat 10 lei kilogramul de macaroane? Nici n-ai și vorbi de scumpete.
Pensia dumneavoastră pentru ce va ajunge, de fapt?
După o săptămână și gata. Dar mai trebuie să mai plătești lumină și tot cele și de plătit.
Nu
luat o cățcuță de carne și un doi pești șorși, o pâine și mă duc acasă.
Ce pensie aveți?
Eu 180 am, nu pot lucra nimic.